yakulira abakozi ba gavumenti ya Mukono Damba Henry agambe wakyali obwetaavu bw'abasawo malwaliro ga gavumenti mu kitundu ky'e Mukono olwo kibayambe okutuusa obuweereza bwabwe eri abalwadde. Era Kawobina abyogeredde ku ddwaliro eddene ery'e Mukono mu kibuga Mukono bw'abadde akubyeyawubyeyo okw'olubu lw'ebigere ku ddwaliro lino n'okwogera Mukono abaliyo ku ntambuza y'emirimu.
Tukyayinawo gaapu y'ennamba y'abakozi naye nga abakozi abaliwo era basobola okusaavinga bulungi lwakubanga nti obudde bweyongerako. Twagala tulabe nga tusala amagezi okulaba nga twongera ku bakozi, twongere okukendeeza ku turnaround time. Omulwadde amala budde kimuggwa kati bw'otuuka mu ddwaliro okulaba abantu bano tekitegeeza nti abasawo tebafuna, naye lwakubanga nti abasawo batonoko okusinziira ku population bwetusaavinga. Bwe tuba tuwalira emyango tulina abasawo asatu mu bataano ku buli kikumi. Kati n'ensonga lwaki otuuka mu ddwaliro olaba abalwadde bakyaliwo ate ng'obudde bugenzi. Kati okwebaza abasawo kubanga bwe tuba nga tuli asatu mu bataano ku buli kikumi kitegeeza nti buli musawo akola omulimu gw'abantu abalala babiri naye ate bambi bakola tebeezanya.